Sesi kita yang terakhir ya dalam Haryana Show, kita tak terasa.
Jadi barangkali Pak Darmadi bisa cerita tentang bagaimana kalau yang baru-baru itu. Jadi baru-baru tetapi juga sudah matang. Jadi baru-baru tetapi sebenarnya sudah mulai. Jadi sudah dikenal. Pedagang pecel, pedagang kerupuk, pedagang ini yang kreditnya itu di bawah 1 juta.
Yang kreditnya di bawah 1 juta.
Ya. Ini yang tentu di desanya atau di kampungnya itu dia cukup dikenal oleh masyarakatnya. Termasuk yang kita harapkan warung-warung yang nanti menjadi katakanlah pemasak makanan bergizi. Jadi tidak lagi PKK yang kita suruh masak untuk memberi tambahan gizi pada keluarga-keluarga yang anaknya kurang gizi, tetapi warung-warung sehingga ada bisnisnya. Ada pembeli yang income-nya bagus, beli biasa, tetapi yang nanti di cross subsidi. Nah, mungkin PN atau apa pegadaian?
Perum pegadaian ya.
Perum pegadaian. Monggo Pak Darmadi.
Jadi Mbak Riri, ke depannya itu memang perum pegadaian ini yang kita harapkan itu bisa menjangkau usaha kecil mikro yang lebih luas lagi.
Sangat mikro ya.
Karena perum pegadaian ini juga punya outlet yang luas ya di walaupun namanya pegadaian, tapi sekarang ini kelihatan pegadaian itu bukan seperti model gade seperti yang lama, tetapi sudah seperti model seperti lembaga keuangan mikro atau seperti bank saja menyalur kredit itu. Di sana ada namanya itu produknya namanya kredit Krista. Krista itu kredit usaha keluarga namanya itu. Itu adalah dikhususkan pada usaha-usaha yang terutama wanita, perempuan yang punya usaha yang dalam bentuk berkelompok. Anggotanya, tiap anggota itu bisa mendapatkan kreditnya itu sebanyak 1 juta. Jadi kalau kelompoknya 15 atau 10 itu ya bisa mendapatkan kredit dari Krista itu sekitar 15 sampai 20 juta itu. Nah, kalau tadi yang baru mulai itu diharapkan itu bisa bergabung ke dalam anggota tadi, anggota kelompok itu.
Karena kalau dia ini lalu ada pendukung, tanggung renteng, Pak.
Iya, tanggung renteng, mereka tanggung renteng. Kalau mereka sendiri itu mereka yang baru mulai itu bikin usaha seperti tadi Prof. Haryono katakan, itu pasti akan mati karena pengalaman juga atau mungkin juga akan bersaing itu kalah. Akan kita anjurkan mereka itu yang baru mulai magang atau mereka baru latihan keterampilan itu sebaiknya bergabung dengan usaha yang sudah ada tadi, ada kelompok Krista tadi, sehingga nanti kelompok Krista itu bisa bertambah anggotanya dan anggota baru itu bisa mendapatkan kredit dari tadi, sehingga selain dalam bidang usahanya, produksinya itu bisa bergabung menimba pengalaman dari yang sudah punya kegiatan, tapi mengambil kreditnya itu sudah mendapatkan rekomendasi dari kelompoknya sendiri. Karena kalau mereka itu baru mulai usaha, itu belum bisa mendapatkan persyaratan dari kredit Krista. Karena kredit Krista itu baru diberikan kepada mereka yang sudah punya usaha minimal 6 bulan. Karena usahanya sendiri itu sebetulnya sudah merupakan sebagai satu jaminan. Walaupun kelancaran usahanya sendiri dan prospek dari usahanya sendiri, karena baru mereka itu punya usaha 1 bulan, itu biasanya tidak dapat karena memang belum tahu prospek usahanya sendiri.
Nah, besok mati.
Itu juga itu. Itu kedepan
usahanya yang mati tadi.
Kalau usahanya mati berarti kan tidak
bisa bayar.
Tidak bisa bayar. Sehingga perum pegadaian sendiri kan lalu menjadi menjadi tunggakan itu seperti itu. Itu yang kita anjurkan mereka berkelompok pada pegadaian, kelompok pegadaian tadi. Nah, yang ke depan nanti juga akan kita kembangkan selain pegadaian itu juga kita mencoba ada buku PIN syariah. Buku PIN syariah di Bandung itu sasarannya melalui namanya BMT. BMT itu apa? Baitul Mal Antarwil itu.
Baitul Mal Tanwil
itu.
Tanwil.
Nah, mereka dari BMT-BMT-nya ini yang sebetulnya sebagai satu kelompok, sebetulnya kelompok usaha. kelompok PMT, sehingga yang berbaru usaha itu nanti bergabung di PMT itu. Ya, PMT ini biasanya sudah mempunyai apa katakanlah mempunyai track record dari buku PIN menilai. PMT ini adalah sudah mempunyai anggota-anggotanya yang mempunyai kredibilitas cukup bankable begitu. Sehingga nanti dari kepada PMT-nya buku PIN itu memberikan kredit kepada PMT, PMT-nya kepada anggota-anggotanya. Sehingga PMT itu merupakan satu kelompok-kelompok dari wirausaha yang semakin besar, semakin besar. Yang baru mulai bisa masuk juga di dalam gabungan PMT tadi. Saya kira begitu caranya.
Cara yang paling efektif gitu ya. Karena PMT-nya itu ada, kalau nggak salah, sekitar 35-an gitu ya. Banyak gitu. Banget gitu ya.
Dan kalau PMT-nya jadi, bukan hanya kegiatan ekonomi saja yang harus dikembangkan, tapi juga membangun pos jaya. Kalau tadi disebutkan pos jaya berbasis koperasi, ini nanti pos jaya berbasis PMT, karena PMT itu juga kelompok usaha juga yang mendapatkan kredit dari BUPIN juga.
Nah, inilah bagian-bagian yang Pak Ujo dalam latihan yang akan datang ini menjadi prioritas yang utama. Jadi di samping kita membentuk pos jayanya, Pak Ujo telah saya minta untuk mengundang pengusaha-pengusaha yang mungkin tadinya tidak memerlukan kredit, tadinya tidak kepengin jadi pengurus pos jaya, tetapi akan kita beri kemudahan-kemudahan. Kalau dia ikut menjadi pengurus pos jaya, ikut mengambil calon-calon pengusaha yang didampingkan tadi, ini nanti kreditnya dia bisa ditambah atau bisa mengambil kredit dengan kemudahan. Jadi ini bagian dari training. Barangkali Pak Pujo bisa mengambil summary langkah-langkah agar pos daya ini sustainable, karena dijamin dengan pengusaha-pengusaha mikro atau pengusaha kecil di kampungnya.
Silakan Pak Pujo.
Mbak Riri. Ini begini. Jadi pendekatan pelatihan yang sekarang akan dilaksanakan atau yang sekarang sudah mulai berjalan, tetapi juga nanti akan digalakkan setelah Lebaran ini, itu adalah pendekatan-pendekatan pelatihan yang agak tidak konvensional lagi. Kalau yang konvensional itu kan sesuanya harus harus mungkin dan lain sebagainya. Kita justru mengupayakan supaya sehitrogen mungkin dan selintas sektoral mungkin, juga lintas minat, sebanyak lintas minat itu. Seperti tadi pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya, nanti akan kita ikut sertakan. Paling tidak atau ada kadin-kadinnya atau apa ya, kumpulan-kumpulan pengusaha itu nanti juga akan kita sertakan. Termasuk dinas-dinas yang melindungi mereka. Dengan demikian kemudian apapun yang kemudian kita berikan kepada mereka, materi-materi apa yang kita berikan kepada mereka, mereka langsung aplikasi. Nah, ini sebabnya makanya pendekatannya juga tidak lagi pendekatan seperti yang klasikal, tetapi lebih bersifat aplikatif, lebih bersifat operasional. Dengan misalnya sedikit memberikan latar belakang, sedikit memberikan falsafah atau bahan-bahan yang klasik, tetapi yang sebanyak mungkin adalah dengan simulasi. Sehingga dengan demikian, latihan yang pendek, singkat, tetapi aplikatif, mereka bisa langsung melaksanakan itu nanti di lapangan. Begitu. Nah, ini yang penting. Dan kemudian juga kita sekarang mulai mengembangkan latihan yang dengan IT. Jadi dengan modul-modul yang bersifat IT, teknologi informasi, komunikasi informasi, yang juga nanti akan kita usahakan sedemikian rupa sehingga siapapun melihat misalnya atau menggunakan CD-CD atau apapun, itu langsung bisa mengerti dan kemudian bisa mengaplikasikan. Ini adalah penyebaran-penyebaran dari bahan-bahan ajar yang kita buat semudah mungkin dan seinteraktif mungkin. Inilah jadi kemudian pendekatan lain lagi yang akan kita perhatikan betul adalah sifat-sifat lokasionalnya. Sifat-sifat yang bersifat atau ciri-ciri lokasinya. Itu juga nanti akan memberikan titik berat kepada pelatihan-pelatihan yang ada. Kulon Progo misalnya, mereka mengendaki supaya biogas itu nanti dikembangkan. Nah, ini nanti akan kita upayakan ke arah situ. Selain juga kemudian tanaman-tanaman untuk daerah-daerah yang gersang, itu adalah Kulon Progo. Kemak itu lebih banyak bersifat sesuatu yang bersifat apa namanya, polowijo. Tanaman-tanaman polowijo. Begitu kita tawarkan biogas atau bio apa namanya diversitas dari energi, nampaknya belum siap tempat itu. Tetapi yang mereka lebih berpikir pangkal kepada tanaman-tanaman yang untuk daerah-daerah yang agak kering, gersang. Nah, sifat-sifat semacam ini. Sidoarjo lain lagi. Contoh lagi,
industri.
Itu industri, karena mereka skill-nya sudah punya. Nasibnya jelek. Kena lumpur itu. Itu sehingga mereka, itu kerajinan seperti tas Tanggulangin itu kan luar biasa itu. Dan itu Tanggulangin hanya sentra. Di sekitar Tanggulangin, di seputar Sidoarjo itu, ada industri-industri kulit, ada industri-industri pangan dengan yang apa namanya, dasarnya itu ikan, apa namanya ya, binatang-binatang laut lah. Ada remis, ada segala macam itu. Nah, itu skill-nya sudah punya mereka. Nasibnya jelek. Nah, ini kita perbaiki nasibnya dan kemudian kita kumpulkan mereka dalam kata-kata kegiatan-kegiatan koperasi, posdaya, dan lain sebagainya. Jadi berkembang mereka itu secara sustainable. Secara
Baik.
Kemudian Mbak Riri, Pak Rohadi, menyambung bagian terakhir Pak Pujo tadi, adalah bagaimana kabupaten-kabupaten itu menyangga ibu kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Malang dan sebagainya, sehingga ekonomi kerakyatan ini ada semacam titik sentralnya yang menjadi pasar, tetapi ada juga kabupaten dan desa yang menjadi produsen. Mungkin Pak Rohadi bisa men-summary bagaimana strategi pilihan daerah-daerahnya.
Iya.
Ya, jadi
iya.
Jadi memang untuk program namanya penggarapan satu daerah dengan lingkungannya itu merupakan suatu strategi yang sangat baik ya, karena ini kan juga dilandasi pemikiran bahwa tenaga kerja itu tidak memusat ke daerah perkotaan. Ya. Karena seperti di Jawa ini sebenarnya daerah-daerah perkotaannya, daerah tampungnya juga terbatas gitu ya. Sehingga daerah-daerah yang di lingkungan perkotaan sendiri ya, katakan misalnya Semarang itu dengan Demak, dengan Kendal ya. Jadi kalau Kendalnya dipersiapkan, otomatis kita tidak berbondong-bondong ke Semarang ya. Ini satu pemikiran juga yang mendasari tadi pengharapan hinterland. Dengan program yang dilaksanakan di daerah hinterland ini sebenarnya juga banyak manfaat ya. Ya, bisa selain tidak menambah urbanisasi, tapi juga tenaga kerja mereka relatif bisa lebih murah ya, karena mereka kalau pindah ke kota kan harus nyewa rumah atau harus tinggal di tempat yang baru. Tapi kalau mereka tinggal di tempat kampung ya berarti kan tidak perlu membayar sewa rumah ya. Dan produk-produk bahan-bahannya lebih siap,
lebih siap karena ada di kampung itu.
Jadi ini saya kira satu kelebihannya. Tentunya apa yang perlu dikembangkan ya, mengacu kepada kebutuhan pasar itu ya. Apa yang laku dijual di daerah-daerah perkotaan sehingga dia mengamati betul apa kebutuhan atau produk-produk yang laku jual ya, tadi. Nah, untuk itu memang tadi program-program pengembangan produktif yang berbasis kepada bahan lokal itu sangat-sangat penting ya. Sampai nanti dia memproduksi bahan tapi satu barang tapi bahannya itu dia harus ditetangkan dari daerah lain. Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Dan sebenarnya produk-produk yang perlu dikembangkan ini katakan seperti pertanian ya, seperti tadi untuk industri dan sebagainya itu cukup banyak variasinya. Dan ini juga terkait nanti dengan memanfaatkan pekarangan sekitar ya. Karena dengan teknologi yang sangat sederhana, misalnya pengembangan sayur atau buah dengan tanaman pot itu kan sudah sangat memungkinkan ya. Jadi tidak memerlukan satu
lahan yang besar gitu ya.
Teknologinya dikuasai. Dan sekaligus juga kita memanfaatkan sampah menjadi pupuk ya.
Kompos
yang sangat sangat baik. Jadi demikian upaya-upaya pemberdayaan
yang berjalan
sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat lokal itu.
Ya, baiklah.
Oke, mari sebagai penutup kepada saudara-saudara, kita semua mengaturkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan jangan lupa, kalau pulang dari mudik, itu sisa uangnya jangan dibawa ke Jakarta, jangan dibawa ke Semarang, tinggalkan di desa untuk membangun gotong royong pedesaan. Bisa ditinggalkan sebagai pinjaman kepada saudara-saudaranya. Dan kalau terpaksa juga kepengin beli oleh-oleh, jangan beli di toko yang besar-besar. Belilah hasil produk rakyat-rakyat lokal itu. Pamerkan ke Jakarta, ke Semarang, ke Surabaya sebagai produk yang nilai kulturalnya tinggi, rasanya nyaman, dan menguntungkan rakyat desa.
Ya, jadi semua
sekali lagi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri.
Terima kasih. Ya, Prof. Haryono, Pak Sudarmadi, Pak Pujo, kemudian juga Pak Rohadi, dan Day Listener, itu dia yang menutup jumpa kita dalam Haryono Show. Kita berlanjut dengan Day Information.